Det er derfor folk hører på oss.
Seinmodernitet er jo bare inntrykk hele tiden. Ja,
det er det. Absolutt.
Det er sånn når de har skåret vekk øyelokkene.
Det er sånn white noise.
Postmodern.
Men du, det er jo en idé for et litt av et liv, at du skjer av øyelokk, ja. Og så begynner du å høre på alle podcaster. Ja. Ikke bare 1,5-fart, men 2-fart.
Ja, og så ser på TV.
Ja, og så ser på TV. Så god med
øynene. Jeg tror faktisk det er billigere og bedre for helse å bare ta speed. Du får den samme effekten når du slipper å høre av øyelokkene.
Ja. Ja. Slipper du å fylle på hele tiden?
Men kan du bare lime, ta plaster over hvis du skal sove.
Eller så.
Herregud, er vi begynt?
Ja. Vi er jo halvveis.
I dag blir det hus- og hyttespesial. Her inne har vi altså 3 hytter. Vi skal ned i 2, for en av oss har fått nok av den norske hytteidyllen. Og når vi først er ferdige med hytter, hva skal vi da gjøre med huset? Altså når du begynner å dra litt på året, da er du jo forpliktet til å gi huset til ungene og flytte inn på et kott av en leilighet og bo litt til stressen.
Stemmer det.
Men det er viktig at du gjør det på ett plan, men det kan vi komme tilbake til.
Disse gamlingene må ta seg sammen.
Det er akkurat det de må. Det er jo den nye gjengen som må ta seg sammen.
Er jo så vanvittig.
De eldre nå. Ja. Og meteorologene. Har dere stålsatt dere for altså, et hinsides snøvær nå?
Jeg er så krenka. At jeg har vanskelig for å uttrykke det i forståelig norsk.
Prøv.
Nei, altså... Her hadde jeg akkurat, vet du, det som du gjør hvis du er en mann i 50 år, og det begynner å bli et sånn, du vet at det sannsynligvis er lurevår, men allikevel så går du ut, og så gjør du rent grillen.
Ja, for det er jo først, det er jo april.
Mm. Det er april. Ja. Så jeg gjorde det. Jeg gikk ut, gjorde rent grillen, tok timervis. Alt er perfekt nå, eller så godt som. Så leser jeg i min egen avis, ikke VG.
Din personlige avis,
faktisk. Min egen arbeidsgiver.
Ja, og jeg ville tatt meg en smule, en klype salt.
Skrive at nå gjelder det bare å kjøpe ullen og tøy for alle pengene du har igjen, for det at nå blir det snø.
Men er det snø det blir, eller blir det regn?
Det blir snø og snøkaos, og dette skjer samme dag som jeg har blitt innkalt til, og jeg tenkte å møte opp på skiftet av dekk på bilen. Ja. Vi får vinter til sommersesong.
Ja, men da, er det... Kan du det?
Jeg må jo stå ved den avtalen jeg har inngått.
Hva mener du? Den er inngått av. Den er bindende.
Altså, du går du ikke ut bare i gata, og så skifter du det?
Er du spindende? Er du sitt når jeg prøver å utføre noe med en skruetrekker eller en sånn dreiebolt? Jeg vet ikke om du bruker noe.
Dette har vi snakket om. Vi klarer jo ikke å stramme de der skruene en gang.
Nei.
I denne podcasten.
Du må jo ha en momentnøggel.
En hva for noe?
Making up the words. Ja, making up the words.
Jeg har et moment til deg her.
Du trenger en sånn trabantskifter.
Du går jo fullstendig ubrukelig. Du må jo bare gå ut i gata.
Jeg tagger deg.
Skifter dekk, kjører videre.
Hilsen Harald.
Hele operasjonen tar typisk en halvtime eller
noe. Nei, han har tatt et halvt liv. Jeg tagger dekken mine, eller det er å overdrive, for jeg tagger jo aldri i dekken mine. Men jeg kjører bilen min bort til noen som kan dette, sier, vær så god, står ut forbi, surfer litt på mobiltelefonen, og reise derifra med noen helt andre dekker på.
For dekker er jo hos mannen.
Sant? De er ikke mannen, de er på et slags hotell.
Ja, eller mennene, det er jo alltid mange menner der, og så står de og ser på når jeg skal kjøre inn, og så klarer jeg jo ikke å kjøre på denne dumme rampen en gang, så jeg må jo bare sette den litt sånn halvveis inn i den.
Du kjører vel i fulle fart rett over rampen, og så over på den andre siden, sånn halvveis med bilen. Sånn som på den der menyen.
Jeg ler, men jeg griner.
Ja. Men her vil jeg slå et slag for dette med likestilling. Jeg synes det er blodig urettferdig at det ikke er dame som jobber på de dekkskiftbutikkene.
Ja, det er jeg helt enig.
Og i verkstedhallen der. Det er glasstaket. Jeg tror aldri møtt på en gang. Det er glasstaket.
Jeg har heller aldri truffet en dame der inne på det hotellet der.
Nei, og det er tjukkere, det er glasstaket der enn på et 120 liters akvarium.
Ja, det er det faktisk.
Og hvorfor er det ingen damer som skifter
dekk? Nei, for jeg tror ikke du må være så sterk, for jeg ser jo at de har noe slags... Ambolt
i kombinasjon med skrujern. Og så en sånn oppflisingsgreie som du kan bruke på sykkel når du skal få det til å punktere ekstra.
De har jo alle de tingene.
En såkalt flisekutter som de setter inn.
Det er hjørnet av studio hvor Jan og Janne sitter, det kan man kalle det akademisk. For der tror de bruker en ambolt til å skifte hjul. Og til synes så må dere ikke si at dere skifter dekk, for det er bare gummin, du skifter hjul.
Å ja,
ok.
Altså hjul er jo hele driten med felger.
Men du må uansett ha det inn i skuretreskeren før du tar ambolten på.
Ja, det er så patetisk. Men det, voksne folk som ikke vet hvordan du skifter dekk.
Men det er jo sånn som Jan sier at dette skjer jo, fordi at du har vært ute med grillen, fikset grillen. Jan har blitt innkalt av mannen til å komme inn og skifte ambolt på dekket.
En plass jeg ikke vet om på Horus.
Selvfølgelig.
Ja, det sikkert samme plass som jeg skal.
Ja, jeg tror mest ikke han finnes. Det bare en sånn random.
For det helt umulig å finne, for det har ingen adresse. Og så må du bare vite sånn cirka hva rundkjøring du tar til høyre på.
Og så må du ha noe sånn hemmelig håndtrykk og sånne greier når du kommer.
Nei,
da står ikke noe om dekk og sånt på utsiden. Nei.
Det er bare sånn at jeg, de setter, sånn, setter jeg inn i bilen etterpå, og så må jeg trykke på en knapp helt til de sier stopp, og så sier de, og så må du stramme skruene, sier sånn, jævlig.
Så, hjem til advokatmannen og sier, kom an advokat,
stram. Saksøk driten.
Ja, og så tenker han frem av bolten. Men, og så er det jo minimal kontakt med de. Det er en rene transaksjon.
Ja.
Som er helt ok.
Ja, det er jeg enig. Men det er det du finner frem.
Ja,
for du gir, altså, dekk blir jo,
eller hjul. De holder jo på de dekkene.
Hjul. De blir jo skiftet med at du går til mannen, så skifter mannen amboltdekker, og så gir du ham penger, og så tenker du ikke noe.
Det er minimalt med du investerer ikke mye følelser i dette. Nei. Det er bare en transaksjon, penger.
Ja.
Det er som fordi, en slags bordell for jul.
Ja.
Ok, nei, det er det ikke. Men før i tida så hadde vi dekkene av et eller annet, en eller annen grunn hengende hjemme.
Så da hver gang...
Ja, og for det hadde vi ikke, for hotell var dyre, så du kunne liksom bare få skifte det, og så kunne du ha dekkene, tar du med dekkene.
Så mange
hver gang skulle jeg løfte ned de der fucking dekkene, og hver gang fikk jeg de sånn, jo, det er så jeg lå sånn bevisstløs.
Det forklarer en god del, faktisk.
Det er derfor du er så kort, for det er at du er blitt tynget ned.
Du klarer heller ikke å uttale bokstaven jodd. Og det er noen vinterdekk i hine håret som gjorde det. Men det som også skjer da, når det begynner å lauast i li, det er jo at undertegnet finner ut at jeg skal ta den årlige turen med tilhenger ned på hytter for å ordne til noen greier. Jeg vet ikke hvor jeg skulle ta den.
Åja, nå er det i snøkaos.
25 centimeter snø skulle da komme da. Det er helt sånn utrolig.
Ja. Det du prøver å gjøre det er å rykke mye.
Ja.
Men saken er, hvis jeg skal tro...
Det går ikke an å rykke med en tilhenger, Jan. Det er jo helt... Du må jo kjøre fremover.
Det er nok snø, så...
Kan du kanskje rykke med tilhenger heller?
Hvis du skal rykke, må du bare koble dem fra. Altså, da er det game over.
Hva er det så feil, dere?
Du har jo festet de to amboltene i hverandre når du skal rykke. Du kan ikke kjøre bilen bak når det er en tilhenger bak. Du må jo kjøre fremover.
Vi var jo sånn, vi har jo kjøpt en bil med sånn tilhenger, og du trykker på en knapp, og så kommer den
tilhengeren fram.
Og jeg er jo sånn, kan jeg please få en bil heller uten tilhenger, men da måtte du jo betale sånn 90 000 kroner
for å slippe tilhenger.
Ja, så nå har vi jo denne dumme tilhengeren da.
Ja. Er det en tilhenger, eller er det et feste til en tilhenger? Er det en sånn at det ligger skjult en tilhenger inni bilen som kommer ut?
Hvor stor bil er det?
Og fremme har de sånn kommer det ut sånn jetski.
Akkurat sånn den med kondomen.
Kondomen?
Ja, den kondomen, den filmen med kondomen, husker du ikke den?
Nei.
Select Video.
Ja, det var du selv.
Var det på bakrommet til Select Video, at han fantes
kondomen på bakrommet til Select Video?
Ikke tegnet kondomen.
Og så litt negativt til snø, skal vi...
Ja, litt negativt til snø når det egentlig er vår...
Og jeg vet vi har snakket om dette mange ganger før, men dere vet hva som skjer når det snør i april.
Sometimes it snows in April?
Ja. Da er det jo noen kødder som bruker den første anledningen til å skrive det på Instagram.
Det.
Ja. Og det gjør meg også litt irritert.
Ja, det er veldig akkurat de som skriver tidlig bom.
Ja.
Det er et eget hjørne i helheimen til de folk der.
Men vi er jo akkurat ferdige med påske, og da viser det seg, ifølge i hvert fall den romantiske mytologien, at mange ser ut til å være for snø.
Ja.
Og det, hvis du ser på...
Hva tror du sa nå, så er det egentlig... At, i påsken?
Ja, altså, ja. Vi er akkurat i denne vegen også. Altså, på mandag, da var det sånn at da var det voldsomt bra med snø, for det, da driver mange folk å oppsøke det, til synligheten i hvert fall ut i mediebildet, også, men på torsdag, hvis det kommer snø, da er det negativt. Det er altså 3 dager.
Men snøen er jo best på fjellet. Snøen er noe du kan reise til, og så kan du reise det fra det.
Ja, jeg kan jo ikke fordra snø uansett på hvilket tidspunkt av året måtte være, og jeg synes det skal holde seg i fjellet, ja. Men vi er akkurat ferdige med at folk har holdt på oppe i noe fjell, med noe snø, med noe hytte og
etter. Det er ikke så mange, egentlig. Nei. Du som er så glad i statistikk, Jan. Ja. Hvor mange prosent av oss er det som drar på påskefjellet i påsken?
For å starte med det som faktisk drar på påskeferie, så det er cirka halvparten som sa at de hadde lyst til å reise på påskeferie i år. Ja. Og av den halvparten er det cirka 50-60% som sier at de skal reise utlands.
Eller til havet.
eller til havet, ja. Sånn at det en sånn cirka 20% av 50%, eller hva det for noe, som faktisk på hytta, eller på hotellet, på fjellet.
Jeg tror det ligger vage rundt 10% av oss, som i kort eller lengre tid befinner seg på det såkalte fjellet i påsken. Men som du helt riktig observerer, så kan, hvis du leser avisene, så får du jo inntrykk av at mann og mus har reist til fjells, ikke sant? Det er jo bare om hvordan det går i skitrekken, og hvor mye silkefører der på snutta og sånne plasser.
Og der dette med snø jo også undersøkt, og det jeg lurer på om jeg snakket litt sist, men der i løpet av et år, så det 20% av den norske befolkningen som har ski på beina.
Overhovedet.
I løpet av et helt år. Ekstremt få. Men det jo sånn, som dere sier, at du får inntrykk av at alle driver med sånn hytte og snø av en eller annen variant. Og vi har jo, her inne har vi telt opp, og vi har 3 hytter. Harald har hytta.
Ja.
En slags langt opp i hytteheiti.
Hytteheiti.
Ja, du er vel denne av oss som har sånn old school hytta.
Ja, det det liksom med allermest hyttete. Ja. Det sånn, det ikke vei, det ikke innlagt vann, det ikke strøm.
Det et lite prosjekt å komme seg til de hytta.
Lite prosjekt.
Det ingen som kommer innom.
Ingen bare kom innom. Men sånn, sånn håper jeg det fortsetter, hvis noen holder på. Ja.
Men sånn sett så representerer jo det nettopp, for at en ting de statistiske realitetene som jo de beste og viktigste, og de som får oss til å føle glede inn i. Men så det mytologien og historiefortellingen, for at mytologien jo at alle til på en eller annen hytta i fjellet og går rundt med noe sviks og noe appelsin eller noe blå eller klister eller hva det for noe, på disse viddene, på en eller annen hytta som sånn i den mytologiske norske historien er akkurat omtrent sånn som det der du har holdt på med. For dette hytta langt inn på et eller annet fjell, langt ifra folk og langt ifra folkeskikken. Og det representerer vel egentlig de første, altså det på en måte starten av, hvis du skal fortelle historien om hyttene, så starter vi jo der, gjør vi ikke det?
Jo.
Hvorfor har dere, den bygd for lenge siden?
Nei, hytta ikke, den ble bygd i 1980, men hele den historien begynner jo egentlig på 1920-tallet. Fordi at på 1920-tallet så ble det plutselig på moten å reise på påskeferie på fjellet. Og da var det vanlig blant byfolk å alliere seg med en eller annen grunneier, en eller annen plass som kunne låne dem et stølshus eller en eller annen bygning de gikk an å bo i mens du skulle gå på ski og eventuelt spise da appelsin og sånne ting. Sånn at det var min og farmor og farfar som begynte der, og drog jo med seg sine 2 unger, en av de ble senere min far. Sånn at han var vokst opp med dette her. Jeg tror far min var der oppe på den stølen første gang når han bare var et par år, og så var det liksom bare fortsatt. Men det er klart at i dag så er jo dette en form for hytta og en standard som de færreste ville være fornøyde med. Altså i dag er jo hytta blitt noe helt annet.
Fordi det skjedde... Og da er det du.
Ja, jeg er jo den nye vinen. Men for å komme til... Altså vi bygde i hytta for 9-10 år siden. Helt nye. Og det ble jo ikke en greie før, altså ut på rett etter krigen så kom jo ferieloven i Norge, der du plutselig hadde rett på 3 uker ferie og sånne ting, og da begynte jo disse stølene og dette her som var litt sånn, det begynte å bli etablert som hytter, altså sånn plasser folk kunne reise sånn fast til og eikte selv og sånn, og så begynte det å eskalere, men frem til sånn 60-tallet og sånn, så var hytter nok så sånn enkelt, sant? Det var den der hyttedraumen og den litt sånn romantiske tingen, og så begynte jo jo nærmere vi kommer nå til, så begynner det jo å bli sånne byggefelt. Og når vi bygde hytta for 10 år siden, så bygde vi jo med en, altså hytta vår har en mye bedre standard enn huset vårt, for eksempel, sant? Mm. Altså vi bor i et hus fra sånn 50-tallet, mens hytta er altså da bygd i 2013. Og når vi, altså hytta er rett og slett både inni og utpå og på alle måter, i mye, mye, mye bedre stand enn en huset vårt. Og det er enorme forskjell fra denne stølen på 20-tallet.
Ja, ja. Og det er jo blitt det greia nå at mange sier at når de reiser på hytter, så skal de bare slappe av og kose seg. Og de vil gjerne ha faktisk høyere standard på hytter enn hjemme. Altså mer hjelpemidler. Mer komfort. For det skal jo kanskje til og med være litt luksuriøst. Det er jo de færreste som har et boblebad ute i hagen, ut forbi huset de bor i. Men mange har jo det nå på hytta. Det er jo fordi at hytta er den arenaen for liksom bare slappe av og bruke pengene du tjener når du er hjemme i byen.
Og så, Jan, for du også driver jo med dette med hytta.
Ja, men jeg driver egentlig ikke med det, for jeg kommer ikke fra en hyttefamilie, så vi hadde ikke hytta når jeg vokste opp. Vi reiste heller på ferie utenlands, litt som Stigen Drangsvold
Men vi hadde også hytte.
Det er noe av hytte, men det du holder på med nå er jo reiser ja. Eller utenlands, ja. Men så har jeg havnet i et slags ekteskap.
Et slags?
Ja.
En form for.
Med en som har vokst opp med hytta, og så har det da endt opp via noen omveier der med at vi har overtog den hytta, og den og utviklingen av den hytta er en slags illustrasjon av denne historien om hvordan hytteutbygging har foregått. For den ble bygd, opprinnelig ble det bygd i hytta av noen folk på en sånn tomt oppe i Sveio der. Der en hadde kjøpt et stykke land, og så gikk han inn, og så skar han ned trener, og så flyttet han de til sagbruket som lagde plank av det, og så kjørte de tilbake igjen med de plankene, og så bygde de en liten hytte av det. Og det var ikke rare greiene, den hytta. Det var liksom, det var ett rom. Og der bodde den familien da de var på hytta. Og sånn var de mange år. Og så etter en sånn 20 års tid, så vet jeg ikke om det var de som du hadde overtatt, eller deg selv, og som du bygde en større hytte på siden av, for dette, den der var jo så enkel og liten, den som allerede var der. Så da fikk de en større hytte, og når vi overtok, da var det denne større hytta vi overtok. Og den hadde jo da vært god nok, dette hyttekomplekset, for i hvert fall da to generasjoner, to familier. Og der den første familien hadde en unge, og den andre familien hadde tre unger. Hva har vi gjort?
Men så kom High Maintenance sal fra Bryne inn i bildet.
Ja, så kom vi, sant? Da var jo dette en for lite hytte, som vi måtte bygge på nå, og plutselig med en annen standard. Og så har vi da lukt opp gjennom masse sånne dassløsninger, da, med varierende grad av lukt, og vatten, og takrenne, og alt sånt dridelort, frem til vi da, nå, det er slags nirvana nå for et års tid siden, for nå er det sånn at nå har vi fått lagt veien helt ned til hytta, og så har vi fått innlagt vatten og kloakk og alle disse tingene. Så plutselig så er, og ikke minst bredbånd. Så plutselig, så er det, altså, det er godt da i løpet av noen ti år ifra å være et enkelt nærmest skur til å bli noe helt annet. Og det er jo ikke fordi at vi er 50 stykk i familien. Nei. Det er de samme folk, men det har bare skjedd noe der. Men Janne, hvorfor er dere ikke hytta?
Jeg synes at jeg orker ikke å ha et nytt hus å vaske. Og så orker jeg ikke ha et nytt hus å tenke på.
Har dere ikke folk til sånt?
Nei, det er jo jeg som gjør det. Mm.
Tredje skiftet.
Hæ? Ja, det er faktisk det. Og det er det statistikk på, så bare shut the fuck up.
Men du har aldri...
Jeg blir sur av å tenke på hytta, men... så jeg vil helst ikke skjønne hvorfor vi skal hele tiden gnåle om denne hytta.
Jo, fordi grunnen til at vi skal gnåle om det er at den liksom rekker så du ikke fikk avsluttet nå, fordi at du bare kom til shut the fuck up, som handler om å ha to bruk, dobbelt arbeid av alt det der heftgreiene. Den har...
Den er knirker
veldig. Ja, den knirker veldig i den stolen. Men den tanken der har jo sneget seg inn på meg og kona mi i over litt tid. For det der med å ha to sånne ting gående, for eksempel, du har to oppvaskmaskiner som kan pipe sånn E39, og så pip, 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 og så må du inn i luke 6 for å åpne ventil G og sånn.
Jeg ble kvalm bare ikke å tenke på det. Ja.
Og så må du ha en støvsuger, du liker jo ikke den ene støvsugeren, men du må ha to støvsuger, for du må ha støvsuger på to plasser, og så må du flytte ting og planker og klipper ting og holde på to forskjellige plasser. Du må male på to forskjellige plasser, du skal ha dobbelt sett med gaffler, og altså, plutselig så hvis trenden innen dette med puter eller gardiner eller noe skulle endre seg, så må du endre dobbelt, sant? Og sånn. Og det greiene der, du skal ha et eller annet i deg. Jeg diskuterte dette med mor min nettopp, og vi fant ut at hvis du skal ha hytta, så må du også finne en slags glede, ikke bare i å være der, men også i det arbeidet som kreves for å ha hytter. Og du må nesten like det arbeidet bedre enn det der å bare være der.
Jeg er enig.
Ja, og jeg har kommet til at jeg er nok ikke sånn person. Jeg har prøvd i 10 år, jeg har hatt mye kjekt og sånn, men jeg er nok ikke sånn person. Derfor skal vi nå selge hytter. Mens du, Harald, jeg innbiller meg at du, når du er der oppe, så går du ut, og så flytter du på pinner, og så tar du ambolten, og så hiver du den på andre siden av hytter, og så anlegger du noe sånn jordvold, eller jeg vet ikke hva du holder på med.
Ja. Med den freser.
Ja. Ja, og så går du rundt, og så sier du sånn til deg selv, åh, dette er godt arbeid.
Ja.
Det er stein, det er flott materiale, dette, eller et eller annet sånt.
Dette er helt riktig. Og for det at ungene mine spøker jo med det. De kaller det jo en form for sånn arbeidsleir.
Ja.
For det at det er jo mye det handler om, at hver sommer så må du ha et prosjekt. Sånn, ja. Sånn så nå, sommeren som kommer nå, så har jeg et prosjekt, for eksempel, altså gjøre noe opp i bekken, så du får litt større...
Ja, vi gjør noe i bekken.
Ja. Få litt større inntak til ledningen.
Ja, men vi harver bekken.
Ja, harver bekken.
Garva.
Så nå i, påsken...
Da tar du frem garvehjernet, og så riv sluken, og så drar du den... På langs da, tvers.
Vi må mudre alt tann. Ja, flott arbeid. Det er alltid litt godt å mudre alt tann.
Ja, men nå i påsken så måtte vi jo hogge ved. Og for vi trenger ganske mye ved for å holde varmen i den hytta i et helt år. Så det var jo meg og tre unger som holdt på med det i flere dager.
Godt arbeid.
Og nå ligger det en helsike svære haug med ferdig kløyfte ved ut forbi, så det bare skal løse opp i vedtørket og senere. Og så har vi masse ved. Og så, sånne små prosjekter er det hele veien, og så skal det beises, ikke sant? Og så plutselig så er det et eller annet med taket. Om vinteren må du gjerne reise opp en gang i januar, februar, hvis det er mye snø for å spa av taket, for det er for mye snø på det. Så det er jo alltid noe, men så er det også en sånn ting du kan liksom, gå rundt og drømme om å bygge, da. Få litt større veranda, for eksempel, sant? Så det blir noen plass. Eller bygge en utegrill, sier jeg.
Utvide bekken.
Utvide bekken litt, selvfølgelig, år for år. Nei, men, altså, men det er jo noe av det som er kjekt. Altså, det er jo det som er kjekt.
Og dette er noe av det som gjør at jeg er på mange måter en motvillige hytteeier. Fordi at jeg finner absolutt ingen glede i praktisk arbeid. Vi i det akademiske kvarteret her borte, Janne, you and I, babies, kan hverken håndtere eller vet opp og ned på en hverken anbolt, eller slegge, eller spett, eller sånn jerngreier, eller noe tungt, eller motorsag-massaker, eller sånt. Sånn at...
Og det
er det som er det fortvilende og merkelig, jeg har skrevet om dette for mange år siden i aviser, at den der rare ideen om at når du er ferie, da skal du reise og gå, så skal du arbeide på en arbeidsdag med en masse arbeidsoppgaver som du ikke hverken interesserer deg for, eller i hvert fall ikke mestrer, at du skal plutselig skal bli elektriker og tømmerhogger.
Det er urimelig at når jeg passerer Moi, så skal jeg plutselig ha rørleggerkompetanse. Ja. Det er...
Nei, men altså for oss da, mange av oss, alle praktisk.
La oss telle opp, skal vi se.
Eller bare du. 1, 2, 3, 4. Alle oss har stort sett et slags kontor i arbeid.
Absolutt.
Der du sitter mye, leser ting, skriver ting inn på datamaskinen. Derfor jeg finner glede i å gjøre andre ting, praktiske ting.
Du får jo tuberkulose av det, hører du.
Altså, det er ikke godt.
Men noen av oss finner jo ikke glede i hverken ene eller andre.
Jeg er jo ganske god i sånne praktiske ting når det kan teipes.
Så... Gaffateip.
Ja.
For eksempel.
For eksempel. Men hvis jeg, sånn bare det tanken på å ha en ekstra ting, så det der er 39 på oppvaskmaskinen, det hadde vært den tingen som fikk det til. Og dikker.
Det har det gjort hos enkelte av oss. Altså, hvis du ikke finner noen glede, eller hvis ingen i familien finner noen sånn voldsom glede av det der arbeid og alt det som må gjøres, for sånn er det. Til og med når du har et, liksom et moderne sånn, litt sånn byggefeltaktig hus, så er det ting som må gjøres. Og du synes jo det er storveis å gå ned og så felle trær, gjerne i samarbeid med en bjørn eller et eller annet, og så hogger det opp og brenner det sånn. Jeg syter bittelitt med at jeg går ned der og støvsuger det der filter til den varmepumpa. Jeg synes det er litt sånn stress, for da må jeg inn med en stige og noen greier, og da må jeg bære den. Altså, det er mye sånt.
Ja, men altså, dette handler vel om, rett og slett om en slags form for personlighet, da. Ikke sant? Altså, er det en personlighet som liker det eller ikke? Det er jo ikke noe. Ja. Det ene er ikke noe bedre enn det andre, for så vidt, bortsett fra det med å kunne skifte dekk selv og rygge med tilhenger. Det må du kunne.
Men det er jo tydeligvis en voldsom personlighet da, i Norge, for vi har da rundt 450 000 hytter her i dette landet.
Ja, fritidsboliger.
Fritidsboliger. Det er mer enn mange andre land, ikke det?
Ja, per innbygger er det definitivt det.
Ja.
For jeg holder på å lese Fridtjof Nansen på ski over Grønland akkurat nå. Og der var det jo sånn at, for han er jo glad i å gå på ski og sånn.
Han må nesten være det.
Ja.
Han må nesten være det, ja.
Og feste, og han er jo veldig sånn god på alt. Han kan jo alle ting, så han fester jo seil på de der skiene, og så whoosh, av gårde med de og sånn. Og så,
jeg tror det var slepende han skiftet.
Ja, whatever. Så,
Ambolt.
Det var på Ambolten. Ja. Men når han kom hjem da, så var jo det, da var det jo Nansen februar i Norge, og da var jo alle sånn, alle kjøpte Nansen hua, og lagt en Nansen kaka, og sånn, utenom Hamsun. Dritsur. Jeg liksom sånn,
akademisk kvarter, Hamsun.
Så synes at Nansen mest av alt var veldig irriterende. Men Nansen var jo veldig viktig for å skape nasjonalfølelse. Så tenker jeg at uten at jeg har forsket på det, kan det være denne nasjonalfølelsen som er knyttet til ski og liksom gå langt på ski? For det er jo mange som legger ut bilder fra påsken hvor de ikke gjerne først og fremst filmer innenfra i hytter, men at de får, og det var ikke så veldig fint vær heller i påsken, så det er mange som legger ut at ja, men vi er ute og går på ski, selv om det er kjempedårlig vær, og vi har motvind, men vi har jo festet ski på, seil på skiene, så det går bra. Men i hvert fall, så bare lurer jeg på, er det det liksom, er det Nansen sin feil, dette?
Ja,
han har liksom satt
dette
i gang. Han har i hvert
fall en del av skylda for det. Ja. For det er jo klart at det, og dette har jo en del, altså det er jo da det der utlendingsblikket på Norge kom inn sammen med Nina Vitosjek og herre Sinte Finnen. Mm. Altså de ser jo på det, de ser på oss litt ut fra seg, dette er typiske norske ting. Altså du erklærer deg som norsk ved å ta på deg sti og gå og marsjere rundt selv om det regner og blåser. Og det er nok et element av det. Men det er noen, jeg kjenner noen, stort sett østlendinger, som jo i seg selv er suspekt, som faktisk ser ut til å like det. Men det er jo
mye oppi. Du kan jo gjerne vaske deg til hva som helst.
Ja, det tenker jeg, og det er en slags Stockholm-syndrom, ja, sant? For de bor på Østlandet, de stakkars folk, og de vet ikke bedre, og da tror de at de får en slags lykke av å gå opp i den der marka, jeg tror de kaller det for, på noen sånne tynne pinner og noen sky i noen oppkjørte løyper, mens de skriker løype til hverandre.
Det er veldig løy, for alle ser jo at det er løyper der. Jeg forstår ikke hvorfor man skriker det. Det er jo løyper.
Jo, men det er jo greit å huske på det.
Men hvis du da skal se på mytologien og realiteten da, altså hvis mytologien og det første på en måte bildet av hvordan dette skulle være, var den der ensomme hytte langt inn på et eller annet sånt fjell der du måtte kave deg opp på Grønland eller en eller annen plass med noe tørrfôr og noe kattemat, eller jeg vet ikke hva det er det for noe inne på sånn plass, sånn haralaktikt, inn på en sånn plass, og der er du helt i fred. Det er eremitten og naturen og alt dette greiene her. Og så ser du hva som er bildet nå da, realiteten. Det er rein, og dette med å komme vekk ifra byens sjas og mas, og vekk ifra det som du ellers gjorde, og definisjonen av ferie er jo på en måte å gjøre noe annet. Mens det som nå da er realiteten er at du er på et byggefelt. Altså du bor tettere på folk når du er på hytter, enn når du bor hjemme, for det er så krassartett, og du kjører frem til døra, og alt er akkurat likt, det er helst bare litt høyere standard. Hvordan harmonerer det med det mytologiske bildet av hvordan det hyttelivet skulle
være? Jo, men det er jo nettopp det, for det er jo sånn Per Pettersson, og den der Lars Elling, eller den fyrsten av Finnsjøen og sånn, ja. At du er der i lyngen og driker, ingenting skjer, sommeren var i 20 år, det er liksom bare det ene etter det andre. Mens nå er det sånn som du sier, så kommer du opp til hytta, samme internett, samme Netflixen, samme sjase og mase, utenom i Haralds i hytta da. Og da er det jo sånn at du er jo i seinmoderniteten uansett, så da er det bare sånn, ok, nå, for det merkte jeg selv i påsken, for det med reiste jo til Berlin nå, så ja.
Så da, gamle Hamsund favoritt.
Ja, det var faktisk hans favoritt
i Hamsuns fotspor. Ja.
Men i hvert fall så reiste vi ferdig og jobbet klokka 2, og så reiste vi klokka 3, og så var det jo ned der, og så, nå skal vi slappe av. Ja. Sant? Så det er liksom sånn, nå slapp meg av. Nå er det skikkelig avslapping. Så det er jo litt sånn da. Altså, du har ikke den der, før så, liksom i den gamle tiden, som du sier, du har
det var en kontrast, vei, og det var en fråkobling, sant?
Ja, du har vei helt inn til hytta. Ja. Mens da var det sånn, du måtte parkere 300 mil fra hytta, ja, ja, og så måtte du gå helt, på truger inn og sånn.
Nå er det ikke bare vei til hytta, det er vei inn i hytta. Ja. Sant? For nå hadde jo Aftenblad en del reportasjer om liksom de nye trendene, for eksempel i Sirdalen. Og der viser det seg jo at hyttene er så ut i størrelse også. Og selv om du sier du har en reguleringsplan som sier at en hytte kan være maks så store, så finnes det triks og fiks det går an å gjøre, i hvert fall hvis du er litt well-connected og har litt gryn til å få bygget litt større hytter. Og da er det jo, snakker vi jo om sånn med svømmebasseng og kino, og jeg leste om en som har 10 soverom hvert med eget bad. Som jo,
er det mye det?
Det er kanskje litt mye, men altså, du får jo på en måte, da blir jo på en måte disse hyttebyene, de blir jo et slags speilbilde av den ordentlige byen. Altså i denne byen for eksempel vi sitter i nå, så er det jo sånn at de som har mest penger, de har jo også størst hus. Og sånn er det også i Sirdal. De som har mest penger har størst hytter.
Så er det noe med dette hyttegreiene som, før når du reiste på hytter og sa at du skulle ned og jobbe, så var det jo da så hogget ved eller flyttet ambolt og sånne ting som du holdt på med. Når folk reiser på hytter nå og jobber,
så er jo det den samme jobben som du har hjemme. Og du har de samme komforten, du har de samme ting. Altså du gjør, i hvert fall min opplevelse av det hyttegreien, sånn som vi har holdt på og liksom, i nye hytter, er jo at mer og mer av det handler om å gjøre det en annen variant av det du gjør hjemme.
Hyttekontor?
Hyttekontor, ja.
Mm. Det er veldig da, populært under koronaen.
Ikke sant? Kjempepopulært.
Nå bare ble borte på torsdag også.
Ja. Ja.
Men det er jo ikke noe... Liksom, det er jo ikke noe sånn, det var så mye bedre før når vi måtte brekke istapper og koke vann og sånn.
Og du måtte varme det opp under armene dine, eller du måtte legge ned i ryggen for å få smelte nok snø til at du kunne få vaskt hendene.
Ja, ja. Så det er jo ikke nødvendigvis at det er noe verre å ha komfort på hytta.
Det er ikke helt tatt.
Men ting går mye fortere nå, det kan vi jo være enig
om. Så måtte du kakke hål på den på isen som hadde lagt seg i natten når du med bare pusset tennene med armbolten på dagen etterpå, og så kom vinterdekket.
Vi hadde nesten ikke is der med de hyttene vi var små. Vi var bare heldige hvis vi fant is. Vi måtte faktisk, mange ganger måtte vi ut selv og fryse bekken, sånn at vi kunne ta den inn og smelte den igjen.
Ja, stemme.
Han måtte fryse seg selv. Da var dere heldige.
Og da var det.
Ja, da
var det dere. Dere bar bekken.
Vi måtte bære bekken.
Vi hadde ikke bare med det hele tatt, vi drakk våre egne
tårer. Og dere hadde tårer, ja. Ja, vi hadde grein så mye før det at vi var helt tomme for tårer. Vi ble til å skvise han ene lillebroren min. Han ble med vri for under veska av han.
Og det greiene. Han var heldig, da var dere heldige.
Vi drømte om væsker, men det var grus.
Grus! Forteller du det til ungene i dag? Tror de på deg?
Nei,
ikke tror på deg. Da tar vi en pause, når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke om hus. Hjertelig velkommen tilbake igjen til del 2 av Hus og Hytte spesial. Fremdeles sitter da eiendomsmegler og hytteanalytiker i Statistisk sentralbyrå Jan Sahl her, og Harald Birkevold, leder i hyttekomiteen.
Hei, hei.
Janne Stigen Drangsholt, som er da Rogalandsleder i Huseiernes Landsforbund.
Og dette da, som vi har nå snakket, er...
Jeg er ansvarlig for kott i Norsk Hytteforbund.
Leif Thorlinde.
Ja. Vi snakket om hytter før pausen, skal holde oss litt sånn beslektet til dette, fordi at når vi først har kranglet oss ferdig med dette hyttegreiene, sånn, så kommer du hjem og så begynner du å se på huset ditt, og så blir du deprimert der og lurer på hva du skal gjøre med det. Nordmenn har jo...
Nesten alle som har hytter har jo også hus.
Ja, omtrent alle har jeg inntrykk av. Nordmenn har jo vært sånn verdensmester i opppussing i lenge og sånt, og nå for ikke så mange dager siden så skrev intervjuet Aftenbladet en eiendomsmegler som heter Leila Neverdal, som sa noe interessant. Dette handler altså om kjøp og salg av hus, og særlig om eneboliger, altså det som ikke er leiligheter og rekkehus og sånn. Denne eiendomsmegleren oppfordrer bestemor og bestefar til å rett og slett pakke flyttelass og overlate disse eneboligene og hagen til neste generasjon. Og begrunnelsen hennes, veldig kortfattet, er, og dette er et sitat ifra hun, min klare anbefaling er at du bør flytte mens du fortsatt kan ta valget, sier hun. Og så påpeker hun et interessant faktum, og det er at i Norge er det ikke noe eneboligmangel. Problemet i den grad dette er et problem, da, er at alle disse eneboligene som gjerne som barnefamilier og sånt vil ha, som jo koster en formue, de er da okkupert av disse kyniske eldre som tror at de kan eie et hus.
I åravis.
Ja.
Det er opprørende.
Som om de, bare fordi de har bygd og betalt ned, skal få lov å bo der. Fryktelig.
Det går ikke an. Etter revolusjonen så ble det gjort store grep her.
Selvfølgelig.
Men før revolusjonen så må vi vurdere andre grep.
Demokratiske, fyller de demokratiske spørsmålene.
Men altså, saken er jo at... Det som er litt rart med Norge, sammenlignet med omtrent overalt ellers i verden, det er at alle i dette landet eier jo sin egen bolig.
Hvor mange
er det du statistisk sett har? 80% av oss eier sin egen bolig. Av de 80% av de som har bolig, eier sin bolig. Ok. Det gjør jo at det er enormt mange privat eite eneboliger her i forhold til for eksempel i Sverige. Men så er det jo samtidig trangt om plassen, for eksempel i Stavanger. Det er ikke plass til å bygge så fryktelig mange nye boliger i Stavanger, for det er jo nesten ikke plass til å bygge dem på. Og da kan jeg jo på en måte forstå logikken til denne eiendomsmegleren som sier at det er egentlig, det er jo en litt sånn bortkastet bruk av en masse kvadratmeter, at det bor en eller to eldre der og sitter og klamrer seg fast for det at de nekter å flytte. Og så er det andre barnefamilier som er på desperat jakt i en plass å bo, som ikke finner noe, og så derfor ser seg nødt i desperasjon og flyttet til Sandnes.
Det var ikke, ja, for dette utspillet var ikke, det ble jo ikke bare mottatt med applaus og jubel.
Ikke utelukkende.
Ikke utelukkende. For eksempel så intervjuet jeg da noen som bodde i en bolig oppe på Eiganes der, som var 75 år, og som trivdes godt i hagen sin og hadde lyst til å fortsette med det, og mente at dette var, handler mest om at eiendomsbransjen har lyst til å ha flere objekt å selge, altså å tjene penger på. Og jeg forstår også veldig godt den reaksjonen som folk som noen hver kan få hvis du får beskjed om at du må liksom selge huset og liksom reise for det du trivs så godt, for det at nå skal, må da komme inn noen andre, at du blir nærmest usolidarisk hvis du ikke gjør det. Men det som er alligevel er at det er egentlig nedvært, altså er rett. Helt sånn, hvis du ser litt stort og statistisk på det.
Ja, som jo du gjør.
Som jo jeg gjør, ja. Ja. Tingen er at i 2030 så kommer det til å være flere eldre enn det er barn i Norge. I 2040 så har andelen folk over 80 år gått opp med 25%. Altså, ja, det kommer til å være kolossalt mange gamle folk. Den alderssammensetningen av et samfunn, det er en utfordring som mange er opptatt av. Blant annet hvordan i all verden skal på en måte eldreomsorgen, altså, hvordan skal du ta deg av disse folkene? Så selv om vi lever lenger, så er det sånn at på et visst tidspunkt i livet så vil helseplagene øker. Etter du er 75 år eller 80 år, så vil du slite mer med noen sånne fysiske ting som vil sette noen krav til tilbudet rundt deg og til plassen du bor. Derfor så er den klare beskjeden ifra, men så er det sånn, de aller, aller fleste folk har lyst til å bo hjemme så mye som mulig og så lenge som mulig. De har ikke lyst til å komme på institusjon. Nøyaktig den samme interessen har styresmaktene og staten. Staten vil også at du i størst mulig grad skal bo hjemme, fordi det er sabla dyrt å bygge sånne enerom til alle som skal bli gamle for å plassere de der. Hvis du skal få dette til, så må gamle folk for seg rett ut bo på plasser som tåler at de bor der lenge. Det betyr at de boligene må være tilrettelagt for å bo der lenge. Det betyr igjen i praksis at de aller helst bør være på ett plan, altså at hovedfunksjonene, soverom og bad og kjøkken og vaskemaskinen og alt det der, egentlig er på ett plan. Det krever enten at folk, hvis de bor i sånne gamle eneboliger, bygger om eller tilrettelegger den eneboligen for det, eller at de flytter på andre plasser. NOVA, som er en sånn her forskningsinstitutt som driver med aldersforskning og sånt, lagt en rapport om dette som jeg var og hørte på framleggelsen av på Arendalsvegen nå i august. Og der de intervjuet en masse eldre folk, både 60 år, 70 år, 80 år og noen i 90 år, for å høre liksom, hva det dere er opptatt av. Hovedkonklusjonen der er nøyaktig den samme som Leila Neverdal. Beskjeden fra de som de snakker med er, flytt mens dere kan. Det å flytte er ekstremt mye styr, fysisk, mentalt og økonomisk. Flytt før det er for sent. Flytt før dere er for gamle.
Og hva for grupper i det norske samfunnet er det som flytter aller minst?
Aller minst?
Minst, ja. Gamle?
Professorer fra Sandnes.
Som er 49 år.
Ja, 49 år gamle. Nei, de som flytter minst i Norge er de som er over 60. Ja. Og de flytter, der er noen sånn trekk, altså når de først flytter, så flytter de oftest fra en enebolig til en annen enebolig. Og de flytter maks et par kilometer når de først flytter. Sånn at folk fyller jo ikke dette her. Og så er det jo sånn at folk lever jo heller ikke livet sitt etter råd ifra hverken perspektivmeldingen eller Norge eller Statistisk sentralbyrå.
Det er en skam.
Dessverre. Ja, og så er det den andre tingen, er jo at folk, en sånn fæle bivirkning av at folk blir eldre, er jo at de blir også friskere lenger. Så det der innslagspunktet for hva tid du faktisk er så gammel at du må tenke på disse tingene. Altså, hvis du går tilbake igjen en del år, så var du gammel, altså, jobbte du, og så ble du pensjonist, og så levde du i 3 kvarter, og så var du statistisk sett ferdig. Sånn er det jo ikke lenger. Folk lever jo og lever. Det betyr også at du har ganske mange folk i 70 og til og med i 80 år, som er helt friske og utmerket godt kan ta vare på en enebolig.
Ja, nå har jeg lyst til å sitere min mor.
Jeg kan sitere min mor, så du kan få lov til å sitere det.
Da må jeg skifte dialekt litt, grann.
Ja.
Kjell sier helt, det er min far, at han ønsker at vi hadde hatt litt mindre havet. Men en ting er sikkert, jeg skal ikke i blokk. Men du, Janne, skal du i blokk?
Jeg?
Ja.
Hvorfor hopper du rett fra mori til meg?
Snart,
what the fuck?
Du er jo snart 50 år, okay, du må jo begynne å planlegge for.
Ok, jeg nekter å svare på dette.
Du er jo i støvets
pensionist
alder, Janne.
Pensionistkategori.
Ja. Du må begynne å tenke, da.
Ok, mine dager i podcasten er tatt. Det kan jeg love.
Men ser du for deg at du skal bo i denne gigantiske villaen bare med han der advokaten og deg, helt til dere liksom legger på røyre for godt?
Eller? Igjen så jeg faktisk i 40 år ennå, og jeg skal ha en sånn en heis.
Du skal ha en heis.
På sånn en, som du sitter i en sånn stol. Ja,
det er nydelig.
Og så sånn armbolst.
Mm. Ja. Men så må det jo da bygges boliger, for noen plass må det folk bo, for at, da sitter der altså, en masse eldre folk, og nå ser jeg ikke på deg, Janne, rundt omkring i noen enorme hus med enormt mye plass. Dette gjelder mine egne foreldre, dette gjelder svigerforeldre, altså det gjelder de fleste jeg kjenner egentlig. Og så er det så er det mange yngre folk og familier da, som har behov for å liksom, kunne bo en annen plass. Da. Så hvor er det de skal bo? Også, og hvor er det det bygges? Og hva er det som blir bygd? Og når det er liten plass, så er det ikke plass til å bygge disse eneboligene. Det blir bygd og blokke og leiligheter og alt dette her. Og vi har vært en gang i en sammenheng der det var noen som liksom presenterte dette. Og når du ser deg, så ser det jo også sånn fancy ut, for dette, du ser sånn flotte blokker, det ser fint ut på tegningen, og så går det masse folk med sånn denne trillevogn og kaffelatten, og det ser litt veldig...
Sol- og skateboard-aktig.
Ja, sol- og skateboard-aktig stemmer det.
Ja, og så kaffe er jo i første etasje.
Ja, det er kaffebar. Ja, ja, ja. Mens realiteten er jo at de som egentlig flytter inn der, og som både har økonomi til det, og som, det, altså, som passer inn på det der 60 eller 70 kvadratsgreiene, det er jo gamle folk.
Mm.
Ja. Og så er det, altså for mange år siden så kunne du selge huset ditt, og så kunne du kjøpe en leilighet, flytte inn der, og så gi halvparten av pengene til ungene. Nå er det jo sånn at nå selger du huset ditt, og så må du ta opp litt ekstra lån når du er 81, og så kan du flytte inn en leilighet.
For det er ganske dyrt med disse leilighetene.
Leiligheter er, altså du ender fort opp med den doble kvadratmeterprisen av det du har.
Men det er jo også fordi de bygger de med sånn en vanvittig høy standard, da.
Ja.
Ikke sant? Og uten parkeringsplass. Ja. Det er jo det nye nå, takk MDG. Ja. Sånn at når du skal flytte fra eneboligen din, hvor du har garasje, kanskje en dobbelt, og inn i denne fornuftige leiligheten, som det er så bra å gjøre, så kan du ikke ha med deg bil.
Ja, du kan ikke ha med deg noen ting.
Bil, altså, så lenge du har lappen, jo eldre du er, hvis du har lappen, jo mer nytte har du av en bil.
Og dessuten, jeg har så opp med hånda de som, dette er veldig god radio når du har sånn håndsprekning, men hvor mange av dere er det som noen gang har tenkt at sitt på sånn leilighet, altså vurdert når de tenker, ja, bo i leilighet, det hadde ikke vært så dumt. Jeg kan rekke opp hånda, for jeg har tenkt
på det. Jeg har tenkt på det.
Okay. Ingen, tre av
flere. Jeg skal aldri flytte her.
Nei.
Jeg skal ikke i blokk.
Men, har dere noen gang liksom skannet det der markedet og prøvd å finne en plass og en leilighet som sier, ah, her har jeg lyst til å bo? Jeg har omtrent ikke funnet noen sånn. Jeg synes de fleste av de plassene er kjipe, firkanter og ligger liksom der er en priksbutikk og en hovedvei ut forbi, og så er det liksom
Ja, ellers er de jo så dyre at det er bare fantasifoster. Jeg har jo vært inne i noen leiligheter som jeg tenker, herregud. Men
ja, men da må du få ut med 18 millioner, sant?
Ja, du må jo vinne i lotto og helst også bli født rig eller noe sånt for å ha råd til de, sant?
Og så, nå var spurt også, hva er det som, for dette ville, det ville være rasjonelt og bra sånn i stort da, hvis det skjedde en sånn utskifting og generasjonsutskifting av boligmasse. Men så de har spurt disse gamle, hva er det som da skal til, hva er det som er viktig for dere da i alderdommen eller for måten dere skal bo på? Og da er svaret også veldig unisont at det skal være, det er viktig at det er sosialt, for at ensomhet er jo også et problem i tillegg til disse helsespørsmålene. At det skal være ganske tett på kulturtilbud og, liksom sånn, og handling og sånne ting som dette her, og at det skal være lett å få tag i måte, helsehjelp, altså sånn hjelp og støtte. Det fjerde punkt og mening var at de håpte det var lett nærme til Vinmonopolet. men det blir, så det blir jo bygd noen få sånne prosjekter som da kommer i aviser stort sett når de blir bygd, der du bygger, og er ganske eksplisitt for at dette er for seniorer. Mm. Og det vil jo være rasjonelt hvis du lager leiligheter som er tilpasset den aldersgruppen, der det er mange i samme situasjon, og der det er kanskje noen fellesområder som gjør at du kan være sosiale, og at det er støtte og hjelp der. Det kan også være rasjonelt at det da er en sykepleier som jobber der, eller som er i nærheten der, som server på en måte hele dette greiene, i stedet for at alle de skal reise til hver sin fastlege rundt omkring. Altså, så det er jo en sånn tankegang og en målsetning rundt det, både blant utbyggere og i kommuner og i staten og sånt, men hovedbudskapet for Ingvild Kjerkol, som mens hun fremdeles var helse statsråd, var jo at folk må i større grad ta ansvar for alderdommen sin selv. Du kan ikke bare sitte og vente at dette er noen som fikser det for deg, så du må tenke på dette.
Hører du det, Harald?
Ja, jeg gjør det.
Fikser du det?
Nei, men saken er jo at det finnes jo en del, som Jan sier, så finnes det jo en del sånne eksempler på for eksempel på gamle Våland sykehjem, som nå har blitt Vålandstun i Stavanger, det er veldig sånn...
Der kunne jeg bodd.
Ja, det er ganske fint der.
Jeg tror ikke.
Nei, jeg går ikke.
De som kjenner den plassen der, der har de bygd sånne leiligheter som du har lyst til å bo i.
Ja, men så er det sånn at du må også ha en del penger for å ha råd mange, til å bo der. Ja. Sånn at, og dette, igjen så er jo dette at det er noen som har råd til å gjøre, sant? Og skaffe seg noe som er et faktisk et reelt alternativ til en endebolig. For det at det er, har høy standard, er fint, har fine sånne fellesarealer og har de der tilbudene som du nevnte, Jan, ikke sant? Men det er jo ikke for alle det. Altså, de fleste vil jo ikke havne i den situasjonen.
Så det er en annen ting som bringer oss inn i jeg håper å si, nesten filosofien og ideologien, og som vi har vært innom før, om, når, husker når vi snakket om hva unge folk skal bli, om utdanning og sånt. For det, vi vet jo hva folk bør bli. De bør bli enten sykepleier eller sykepleier. Sant? Det er unge
eller
folk.
Lærer.
Eller lærer, da. Eller gjerne en sykepleier og lærer. Sånn,
eller
lærer,
begravelse, sykepleier. Ja. For det tar vi møte.
Fremtidsyrkene. Ja.
Læring er vekst,
da. Ja, og da konkluderte vi jo med at vi vet jo at dette er lurt, men du kan ikke forvente at unge folk skal planlegge fremtiden sin etter råd fra Statistisk sentralbyrå. Kan vi da forvente at folk...
Oh, way,
men vi kan ikke heller da forvente at folk med en gang de blir... ja, ok, nå, jeg er 68, jeg bare logger meg inn på Statistisk sentralbyrå, se hva jeg skal gjøre med huset mitt, skal selge, ja, og så skal jeg overlate. Altså, folk kan jo ikke leve på den måten. Hvis du får et råd fra Statistisk sentralbyrå, gjerne servert via Jan Sahl, som er deres talsperson, om at ja, når du er akkurat så gammel, så skal du flytte derifra til der og gjøre sånn og sånn. Altså, folk lever jo ikke sånn.
Nei, men jeg kunne si jeg har gjort det, for jeg prøver hele tiden, sånn, så det er jo sånn råd om at det skal gå så fort.
Hæ?
Fordi hvis du går fort, så får du ikke du demens. Mm. Ja, jeg vet ikke om du lever kanskje
slutte,
også lenger.
Du må slutte å drikke også, hørte jeg nå.
Ja, det er jo også en ting. Ja. Men i hvert fall så jeg prøvde å gå fort da.
Ok.
Og så ble jeg veldig sliten. Jeg skulle gå.
Ja, du gjør jo det når du går fort.
Så jeg kunne sikkert gjort det, hvis det var tydelig råd. Ja, klart det. Jeg følger jo alle råd. Vi følte jo rådene under covid. Vi kan jo følge. Hvis de bare legger det tydelig frem, og at det er for eksempel Sissel Kyrkjebø, eller en sånn en annen person,
og så
klever den som synger det,
ja.
Så tror jeg nok jeg kunne ha gjort det.
Det er det som skal til for at du følger råd om å selge huset ditt. Hvis også Kleveland kommer og synger det.
Ja, men også Kleveland har jo allerede begynt på det.
Jeg vet om en gammel mann.
Og da er jeg med en gang.
Jeg som har det lenge.
Ja. Han flytter i leilighet.
Ja.
Han kan ikke bo hjemme. Kjær kund, hun sier at du må flytte på deg nå. Hvis du kjenner byrå har sagt at han kan ikke bo hjemme.
Før mørket har satt seg.
Alt på et plan.
Og nå, du hørte Åse Kleveland med den siste hitten hennes, Alt på et plan. Her i Statistisk sentralbyrå. Det er en pluss. Det er en pluss, 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 pluss.
Alle hovedfunksjonene på et plan.
Du, der er også, i og med at alle folk blir så gamle, og alt dette eldre bølgegreiene og sånt, så er det også, det begynner å bli ganske mange sånne krav eller sånne forespørsler til hva eldre bør gjøre. De skal holde seg superfriske, de skal være aktive sånn og sånn, de skal passe på barnebarn, og folk lever jo så lenge nå at de egentlig passer på sine egne oldebarn.
De må jobbe mye lenger.
De må jobbe mye lenger, og helst gjerne jobbe frivilligt også i tillegg når de er ferdige med å jobbe. Altså, der er... Jeg hørte Sissel Gran snakke om dette her, det som de kaller for sånn liksom alderisme, og sånn at de blir på en måte både diskriminert, de får beskjed at du må jobbe til du er 75. Akkurat i vår bedrift vil vi kun ha folk under 40, men generelt så bør folk jobbe til de er 70. Så det begynner å bli ganske en sånn lenge liste over hvordan du skal oppføre deg og leve når du blir gammel.
Jeg synes ikke rådene går langt nok. Nei, for jeg mener også at det skal være med tilbakevirkende kraft. Altså folk som tok AFP når de var 62, la oss si for 10-15 år siden, de må begynne å jobbe igjen.
Ja, inn med de igjen.
Inn med de.
Ja, hvorfor skal de slippe unna?
Hvorfor skal de slippe unna bare fordi de tilfeldigvis var født på 1940-tallet?
Det er kravet der, kombinert med at de ikke er i målgrupper for noen ting som helst. Nemlig. Altså at de er helt feil alder for absolutt alle ting. Mm. Mediene skal ikke skrive om med deg som målgrupper. Ingen produkt blir lagt for den målgruppen.
Jo, masse medisiner.
Ja, masse medisiner, det er eventuelt.
Og sånn ja, støttebandasjer.
Ja, men til og med disse boligene, det, som bare har bilder av unge hipster med kaffelatte og småbarn og tvillinger, sånn. Det er liksom ingenting, det er feil. Det er liksom, å nei, det er feil publikum. Ja, men ligger godt å gå på symfoniorkester, ja, det må skulle hatt noen andre. Ligger godt å gjøre sånn og sånn. Nei, det skulle hatt noen andre. Det skulle hatt noen som var 23 år og var influencer og jenta.
Så, jo, men hvis de eldre bare hadde giddet å ta seg sammen og kom seg tilbake i jobb, så hadde de jo begynt å blitt, hadde de blitt lyttet til, sant? Ja, da hadde de vært, sant?
Det er så mye sånne annonser der det står sånn, vi søker deg som er gamle, altså rundt 65.
Ja, arbeidslivet for eksempel. Og vi søker halsbrek 65-åring.
Ja, ja. Mm. EDB-kompetanse, ingenting. Null. Nei,
nei. Trenger ikke noen ting EDB.
Nei. Nei. Nei.
Men er det en slags... hva er temaet nå? Det, er det diskriminering?
Aldersdiskriminering?
Ja, er det aldersdiskriminering? Eller er det bare sånn at det er bare fornektet at alder, eller liksom at eldre folk finnes? Altså, fordi eldre opplever vel også, akkurat så kvinner alltid har blitt oppmuntret til å identifisere seg med menn, så blir vel de eldre oppmuntret og den identifiserer seg med unge, sånn at når de ser disse herne macchiato-drikkende folk også, jeg tenker, ja, det er jo meg.
Ja, ja, ja. Jeg tror også det er sånn at hvis du summerer opp alle disse herne krav og ønskene til de eldre, og legger det inni en sånn, i krukka, så koker du det i stunden, så tar du opp en lapp, så står det jo på den lappen, det er fint hvis du blir 20 år yngre. Det er jo det ja. Du egentlig vil...
For meg, jo, ja, for meg er jo et samfunn som egentlig ikke tolererer alder. Men det er jo sånn, du er jo ikke gammel før du, hva er det, du er ikke gammel før du trenger, ikke kan ta vare på deg selv. Det er jo det som er på en måte definisjonen av gammel da. Eller hva er dette? De eldre. Altså, du er ikke eldre før du ikke kan ta vare på deg selv.
Men de som nå er altså 70-ish, nesten 70, de var altså russ når punken slo gjennom, altså det var når Sex Pistols var på topp. Så det er jo på en måte en annen, jeg skjønner jo at, at definisjonen av det å være gammel i dag er annerledes enn var for eksempel på mine besteforeldre sin tid, hvor du var på en måte gammel, Janne, når du ble 50.
Hvorfor henvender du deg fortsatt altså, til meg med dette? Har jeg invitert til dette på noe
Nei,
som helst?
Nei, det har du ikke.
Jeg tror ikke det.
Jeg mener,
og jeg mener denne podcasten er ferdig.
Janne må få lov å nyte
sin alder da.
Den siste uka før hun går inn i livets høst.
Ja. Så slutt å
du skal få nyte ditt opium.
Og du tok jo av deg hatten før du satte deg ned.
Eller satte du på hatten. For du klemmer jo så fort nå, Janne.
Ja. Du, dette har jeg lurt på med dette når du blir eldre, sant?
Assholes.
Ja. Jeg har en mistanke om at det er underholdningen på eldresenteret. Det har ikke vært særlig. Nei. Det har ikke vært noen utvikling.
Noe utvikling.
Når du sier de gamle nå, de er vokst opp med punken, men når de kommer inn på gamlehjem og skal bli underholdt, så er det fremdeles en kommer inn i din stue hvor liten den er og de nære ting.
Ja, og bingo. Ja. Bingo. Hvorfor bingo?
Ja. Dette er folk som er oppvokst med skytespill og aggressivitet og die hard.
Stripping og narkotika.
Ja. Kommer det noen gang til å komme på som eldreunderholdning?
Hvis jeg har noe jeg har sagt, så...
Ja. Ikke stripping.
Nei, men, jo, men trill inn Harald, for i dag er det hardcore og stripping på eldresenteret. Det må jo... Altså, de må jo
ikke fortsette å spille Pat Boone for folk som ikke engang har hørt om.
Nei.
Altså, på et eller annet tidspunkt så må jo eldremusikken bli noe annet enn nå.
Ja. For du kan jo ikke, du er jo, det er jo et kvart her før du sitter borti en krog der og skal rolles inn, og så skal du sitte og synge Sønnavindsvalsen og sånn.
Kan jo ikke teksten
engang. Nei, sant? Nei. Altså, skal du og et par kamerater med sånn, jeg er havren og stå og rosa dere før du skal til fotpleier?
Jeg kan ikke, faktisk. Men altså, ja. Men det er noe som skjer. Ja. Sant? På et eller annet tidspunkt, så, altså når de som vokste opp med sånn grunge og hardcore hiphop og sånn, blir 90, så kan du ikke forvente at de skal høre på de nære ting.
De nære ting er jo nevergreen, han varer gjennom generasjoner.
Ja. Også, jo, men det jeg tror som skjer, for det at i det øyeblikket du blir så gammelt, så skal du like... hvis det skal være litt friskt, så er det den skal jo ikke være dus. Da er det litt så svinger det.
Jeg ser for meg de sitter der, ikke sant? Sånn relativt tungt tatuert keller, sånn i 85-90 års alder, og nikke til denne bitches ain't shit.
Ja, du tror det?
På liksom Stokkadalen sykehjem.
Jeg tror de kommer til å sitte og synge den der sånn romhjulskveld. Det kommer aldri til å skje.
Nei, men det var spennende å se. Den som lever får se.
Hvis noen av dere er interessert i å kjøpe hytta mi, så kan dere i hvert fall melde fra, så skal vi se om vi kan finne en ordning for egen leir norsk hytta mi.
Det er mange interessert i det med beliggen.
Ja, liggen er i retning Farsund.
Har du lagt den ut?
Nei, den kommer.
Skal du ta med alle de tingene som du eier i den hytta og legge de i kort?
Jeg kan slu plan.
Du har det?
Jeg skal selge delvis møblert.
Aha.
Og så resten på finn.no.
Jeg gidder ikke ta det. Jeg gidder jo ikke. Det er heft, for da må jeg til med tilhenger, og jeg klarer ikke å snu bilen, og da må jeg kjøre bak med tilhenger, og det går ikke.
Ja, det er det.
Tilhenger kan du kunne kjøre fremover
med. Og rykker med tilhenger.
Men det går jo ikke, for da blir jo bilen ekstra... Sånn så gjerne den, sant? Du trykker på knappen, så kommer tilhengeren ut.
Jeg har ikke lagt... Det var derfor jeg ikke ville ha den tilhengeren i prisen.
Nei.
Sånt.
Men var det... Den bil, hva slags bil er det du har som er billigere uten tilhenger enn med tilhenger?
I don't even know. Kan vi ikke gå?
Det er som ombygget russebussen fra Bryne, tror jeg.
Ja. Jeg vet ikke hva bil jeg har, det står puben på.
Ja.
Jeg tror vi sier at...
Du striper der på panseret.
Ja. Hvis ikke det er noen som har noe veldig presserende, så kan vi jo gi oss.
Det var et eller annet jeg hadde som var presserende.
Er det noen som har noe som de akutt er nødt til å anbefale?
Bare at jeg var veldig skuffet av den three-body-problemen.
Jeg har begynt å se den i går. Sitt første episode, synes det ser litt lovende ut.
Ja.
Blir det verre?
Ja.
Ok.
Gjør det det?
Jeg er lovende.
Ok, for jeg har sett 3 episoder, og jeg er jo ganske sånn... Jeg er passe fornøyd.
Ser du det? Jeg likte den ikke.
Nei.
Det er altså den nye, en storsatsing på Netflix, dette her, en sånn sci-fi aktige...
Ja, basert på en kinesisk suksess, så har de lagt en slags adaptasjon da, som jeg synes han er ikke så verst, kanskje en 4-er.
Jeg trodde adaptasjon var ikke lov lenger i Kina.
Hæ? Nei, det er utenlandsadaptasjon, det er ikke lov, det er kun innenlandsadaptasjon. Ellers så tror jeg vi avslutter med å takke for alle som har sendt inn bilder av skuespillere fra 30-tallet som ligner på Harald Birkjøl.
Ja, tusen takk, Danny Kay.
Ja, Danny Kay.
Alec Baldwin.
Alec Baldwin. Jeg har også fått noen som jeg ikke har videreformidlet til deg av hensyn til deg selv.
Takk bare han da, Gollum.
Nei, det var blant annet et par bilder av folk som var høyt på strå i Tyskland i mellomkrigstiden. Vi bare la det ligge, litt Hamsun-aktige. Bare la det ligge.
Kan jeg stille et spørsmål?
Ja.
Hvor lenge etter påske er det egentlig innenfor å se påskekrim?
Så lenge det er snø i luft, da mener jeg det er helt greit.
Ja, det tenker jeg.
Det viser seg jo at ingen av de krimene, og jeg sitter i av de, har noen ting som helst med påske, ja.
Nei, det er jo veldig lite med påske.
Ja, nå har jeg sett en Shetland.
Ja,
er det noen som vil anbefale, for dette vi endte opp med å se en påskekrim fra i fjor, noen sånn svenske hendelser ved vatten.
Ja.
Har du sett den? Den var ganske bra.
Ja.
Men er det noen som er bra i år?
Jeg har sett 2 på NRK. Jeg har sett den sette Shetland, som for så vidt er grei den.
Den der med Shetland, det er liksom sånn...
Det er det samme hver.
Han der han er rar. Han som ser han bekymret ut. Eller er det han samme? Å nei, det er ikke han lenger. Okay.
Det er en annen.
Forrige sesong.
Nei.
Han er litt sånn... det som er litt sånn frustrerende med den type krimen der, det er at du skjønner veldig tidlig at du kan bare gi opp og gjette hvem det er, fordi at løsningen kommer det siste kvarter, og så er det alt på hovedet.
Jeg gjettet det faktisk i neste siste episode.
Ja, i starten på det siste. Men også så jeg den som heter Blue Lights, som er en slags tynne blå linjen fra Belfast, som den var, synes jeg var ganske ok.
Hva terningkast gjør du den?
Den gjør jeg 4,5.
Ja,
ok. Det er ikke bra nok. Jeg anmeldte den.
Hva du har? Ja.
Jeg har den 4, og jeg synes jeg likte egentlig best den som heter I famnen på en morder.
Oi.
Som også lå på NRK, som er en sånn annerledes type.
Du må ikke få gitt et eldresenter eller noe sånt.
Ja, det handler om gamle folk som bor på et plan.
Ja, men det er ikke det han
har blitt kjørt oss med.
Dette burde du se, Janne.
I egen bolig.
Altså, jeg gir og gir, og så får jeg drit tilbake.
Du? Ingenting.
Det er Kong Midas i revers hele fucking uka. Og nå gidder jeg ikke mer.
Og Janne har snart bursdag, så nå må dere sende bursdagspresangene til oss. Og adressen er?
Postboks 229.
Ja.
4001 Stavanger.
Ja, send bursdagspresanger til Janne, fordi at vi trenger skal samle opp og gi en kjempepresang.
Aftenbladblad, Pops 229, 4001 Stavanger.
Og nå har dere veldig korte tid igjen, sant, Janne?
Ja, og hvis
dere skal... Hva ønsker du deg mest?
Ja, og ikke bli så sur på lame kommentarer fra Harald.
Især. Hvem ønsker deg mest? Ja. Jeg trodde dere var forelsket.
Men det er jo bare å slutte å bli så sur,
It's
Janne.
Over. It's over.
Ja. Og så må du merke konvolutten med... Vi sees hist ved floden.
Skyfri himmel, en problemfri time i gode venners lag, i motsetning til dette.
Men jeg føler vi er litt bedre venner nå.
Vi har det faktisk.
Ja, det var jo en periode der.
Vi har liksom det akademiske igjen.
Og da tenker jeg det er på tide å slutte. Ha det!
Nei, men jeg synes det vårt vennskap har utviklet seg veldig.
Det har
vokst på meg.
Den siste.
Han er som en slangegresse, ja.
Det skulle ikke, ordet som honning.
Det skulle ikke så mye til for litt vekst.
Det var jo veldig lavt nivå.
Hvis du bare har i steinrøs, så vil selv den minste blomme sitte på som en fremstein.
Til og med det der lille, lille frø.
Ja, men det viktige er veksten her. Ja, det... Og i prosent er det vokst voldsomt.
Prosentpoeng også.